Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинау. Рада безпеки ООН осудила атаку на амбасаду Данії у Ісламабаді. У виніку бомбової атаки як мінімум 6 чоловік загинули, а десятки були поранені. Прем'єр Андерс Расмусен назвав напад атакой супрать Данії і відзначив, що терористам не удасться заполохать країну. Рані розвідувальні служби Данії попередили редакції виданняў, які надрукавалі карикатури на пророка Мухаммада аб магчымасці терактаў. Кіраўнік атамнага ведомства ААН Мухаммад Аль-Барадай паведаміў, што МАГАТЭ накіруе сваіх інспектараў у Сырію для праверкі паведамленняў пра сакрэтную пабудову атамнага рэактара. Злучаныя Штаты заклікалі Сырію супрацоўнічаць з МАГАТЭ і прадставіць поўную справаздачу наконт сакрэтнага аб'екту ў Аль-Кібар, які ў верасні мінулага году быў разбураны ў выніку налёту ізраільскай авіяцыі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад ізноў выступіў з рэзкімі нападкамі на Ізраіль. Ён паўтарыў, што ізраільскі рэжым павінен быць як мага хутчэй сцерты з геаграфічнай мапы свету. Ахмадзінаджад выступіў перад замежнымі прадстаўнікамі ў часе адзначэння 19-х угодкаў з дня смерці духоўнага лідара Ірану Аяталы Хамаіні. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На ўсходзе Францыі 5 дзяцей загінулі ў выніку сутыкнення электрычкі са школьным аўтобусам. Каля 10 школьнікаў параненыя. Інцыдэнт адбыўся на чыгуначным пераездзе недалёка ад мяжы са Швейцарыяй. Грузія запатрабавала неадкладнага вываду расійскіх падраздзяленняў чыгуначных войскаў і дадатковага кантынгенту міратворцаў. Міністр замежных справаў Грузіі Экат Калашвілі заявіла, што ў выпадку невыканання гэтага патрабавання рэакцыя Тбілісі будзе вельмі жорсткай. Сітуацыя ў Абхазіі абмяркоўвалася на пасяджэнні Рады бяспекі Грузіі на чале з прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. З Афганістану паступаюць звесткі пра дзясяткі забітых талібаў. Афганскія ўлады паведамілі, што сілы бяспекі краіны правялі буйнамаштабную аперацыю супраць ваяўнікоў. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмерт і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас абмеркавалі магчымасці мірнага працэсу на канфліктных тэрыторыях. Абас заявіў, што пашырэнне габрэйскіх пасяленняў ва ўсходнім Єрусалиме галоўная перашкода ў дасягненні мірнага пагаднення, якое пракладзе шлях да стварэння палестынскай дзяржавы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Другі год запар у Магілёве можа не адбыцца традыцыйны хросны ход у гонар святога Антонія Падуанскага, нябеснага заступніка гораду. Хросны ход магілёўскія каталікі традыцыйна праводзяць 13 чэрвеня. Сёлета ўлады запатрабавалі, каб магілёўская рыма-каталіцкая парафія ў небаўзняцця найсвяцейшай панны Марыі аплаціла паслугі міліцыі, камунальнікаў ды медыкаў. Такое патрабаванне выставіў аддзел ідэалагічнай працы магілёўскага гарвыканкаму.
У ідэалагічным аддзеле арганізатарам хроснага ходу аргументавалі сваё патрабаванне тым, што міліцыя, камунальнікі ды медыкі забяспечваюць парадак падчас правядзення мерапрыемстваў. У тэлефоннай гутарцы супрацоўніца канцелярыі парафіі паведаміла, што сродкаў, якія патрабуюцца на аплату гэтых паслугаў, у касцёла няма.
Мы пазванілі в міліцыю, мне сказалі, што на наша количество людзей не могуць выделіць мінімум 6 чалавек, то есть менш нельзя. Адзін міліцыянер в час стоит 12 000, то есть это будет мінімум около 80 000.
Паводле супрацоўніцы высвятляць, у колькі касцёлу абыдуцца паслугі медыкаў і камунальнікаў не сталі, у нас і на міліцыянтаў грошай няма, сказала супрацоўніца. Тое, што правядзенне хроснага ходу пад пытаннем сёння пацвердзіў магілёўскі пробыш і дэкан касцёлу святога Станіслава айцец Раман Факсінскі. Пра патрабаванне гарвыканкаму айцец Раман ужо паведаміў сваім парафіянам.
Таму што я вчора, што они хацяць уже пазыці немножко для нас другі задачі, лепше може. Але як, не знаю, що на сьогоднішній день нічого не можу сказати чітко.
Зазначив айтіс Роман Фоксинський. Поводле могилевських політиків, яким неодночі доводилося займатися організацією мітингів і шестів, послуги міліції, комунальників і медиків разом коштують більш за 500 тисяч рублів. У Могилеві, кажуть політики, гарвиконкам от оплати послугу визволив тільки організаторів державних мероприємств. Потребування гарвиконкаму порушує права громадянів, лічать могилевські правооборонці.
Конституція Республіки Білорусь гарантується право граждан на свободу собрання мітингів і вуличних шестів. Коли влада встановлює різні препони, в частності навіть фінансові, воно цим ущемляє права граждан на проведення собрання мітингів і вуличних шестів.
Каже правооборонця Сергій Фомін. Як стало відомо, свободі у облвиконкамі незадоволені потребуваннями гарвиконкаму. У комітеті по справах релігії і національності облвиконкаму запевнюють, що сьогодні хросний ход відбудеться і безплатно.
Я хотів встретитися з Романом, але уїхав в Польщу. Сьогодні з ним дзвонився, його неділю не буде. Тому я хочу з ним ще ці питання говорити і питання тебе вирішити.
Запевнив начальник комітету Владимир Мартиновський. Літось хросний ход могилевські католіки не проводили, бо йшов ремонт вулиці Лазаренки. По її традиційно верники від костіла Святого Станіслава рушили до капліці Святого Антонія, що на католицьких могилках. Святий Антоній став опікуном Могильова при кінці 16-го століття. Ягони цудотворний образ принесли у Могильов францишканські проповідники. У першій полові 17-го століття у Могильові відбили медальйон, з одного боку якого була виява образа Матері Божої Бялиницької, а з другого – Святого Антонія. На медальйоні був надпис «Святий Антоній Могильовський, молися за нас». Образ Святого Антонія зник у часи Другої Всесвітньої війни. Святого Антонія шанують не тільки католіки, але й православні.
Таким чином, улади Могильова потребують від організатора хросного ходу у гонор небесного заступника городу Святого Антонія Падуанського оплати послуг у міліції, комунальних службах і медиків. Ситуацію коментує відказний за СМІ при секретаріаті конференції католицьких біскупів у Білорусі ксьонц Олександр Амельченя.
Что тычется Минска, тут вовремя не было никаких питаний, тут было полное, я бы сказал, взаимопоразумение, никаких перешкодов, никаких проблем, никаких додатковых юридичных тяжкостей. Минск, мне кажется, завсёды был таким местом, на которое равнялись. Тут николи ничего такого не было. Мне кажется, что все правда, это крыху такая подстраховка с боку тех, которые потребуют вот эти документы. Подстраховка, которая приносит для нас додатковые проблемы, которых могло бы не быть. Мінськ, тут таких проблем абсолютно не було. Я думаю, що не буде. Влади підходять вельми відкрито і відказно так само. Є ескортники. Це не відбувається на узровні ніяких додаткових юридичних документів. Це відбувається абсолютно на дорозі ніяка взаємопорозуміння, розмова і прийняття взаємно задовольняючого рішення.
Говорив ксьонц Олександр Амельченя. А що лічить православна церква? Ці повинні улади брати оплату за проведення хросного ходу? Ось коментар секретаря Мінського єпархіального управління Білоруської православної церкви Андрія Олешки.
Хресний ход – це, звісно, для будь-якого населеного пункту це ціла подія. Вона зв'язана часом із перекриттям руху на дорозі, із захованням громадського порядку. І, звісно, у цьому сенсі ми розуміємо клопот влади об тим, щоб усі ці хросні ходи проходили у межах певних розумних правил. І в цьому сенсі ми завжди, наприклад, у Мінську, звісно, загадя інформуємо столичної влади об тим, що ми ось тоді-то по такому-то маршруту намічаємо хросний ход, просимо узгодніть маршрут. Тому ми лічимо, що у більшості випадків ці правила, вони мають місце для існування. Більш того, ми самі зацікавлені, щоб ці правила виконувалися. На конт оплати я такого не чув. Не оплачуємо ні послуг швидкої допомоги, ні міліція, яка оховує порядок. Вони отримують свою заробітну плату від держави. Тому я не бачу тут навіть підставу щось оплачувати.
Говорив секретар Мінського єпархіального управління Андрій Олешко. Приклад Могильову, де улади запотребовали оплати за проведення хресного ходу, не виключний. Раней мы поведомляли, что Гомельский гарвыканкам опубликовал у официальным мясцовым друку решение про новый порядок проведения у городе массовых мероприемств. Теперь представники политичных партий и громадских организаций до замовы на пикет або митинг повинны прикласти домовы с отделом милиции, с городской поликлиникой, а так само с коммунальниками на прибирание территории. Вот меркование гомельского активиста, юриста Леонида Судаленки.
Это решение гарвыканкама суперечит не только Конституции и закону об массовых мероприемствах, а лишь международным погодняниям Беларуси в галине правов человека. Хочешь замовить митинг? Заплати милиции, заплати худкой допомозе. Громадяне без того платят податки, утримлюючи все эти структуры, включно с гарвыканкамом. Такое решение гомельского гарвыканкама – не что иное, как черговые поборы с громадян. Здивляет, что решение прошло регистрацию в Национальном реестре правовых актов Беларуси.
Это был юрист Леонид Судаленко. И заключный комментар у нашей темы дня. Ти повинна громадскость платить уладам за право проведения массовых мероприемств. Вы на хвалях Радио Свобода. Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка у аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
І сёння ў эфіры народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін прачытае урывак з прыпавесці Васіля Быкова «Сцяна». Зараз Рыгор Барадулін скажа, чаму менавіта ён выбраў гэты урывак.
Некалі Васілій заважаў, у нас які рух, ад кепскага к горшым. А нашы землякі з Васілём, ушацкія людзі, весёла, сумна жартавалі. Мы жылі і жыць будзем, а людзі гора цяпнуць. Прыповесць «Сцяна» – это прарочая прыповесць «Сцяна» пра лёс Беларусі. Беларусь тікає з одного режиму, потрапляє в другий режим. Але все равно, як каже латинь, дум спіро сперо, поколь живі, сподівайся. І Беларусь була, буде, і на йость, і на буде вечно. Герой приповісті Галаруч прозирається про скам'яну стіну. І що у виніку?
У наступній годині ефіру ви почуєте, як Григор Барадулін прочитає уривок з приповісті Василя Быкова «Стіна». Протягуємо програму. Брат арештованого американского адвоката Эммануила Зельцера, Марк Зельцер, накировал Александру Лукашенко лист. У им Марк Зельцер скардится на деяни следчих КДБ, якія расследуют справу ягонага брата. Паводле Марка Зельцера, брата у турме КДБ жорстко збивали, каб примусить зрабіць серию телефонных звонков мільянеру Джозефу Кею з мэтай завабіць его у Менск. Кей, паводле судовага рашэння, быў прызнаны распарадчыкам маёмасці грузінскага бізнэсоўца Бадры Патаркацышвілі, які недаўна памёр у Лондоне. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Марк Зельцер спасылаецца на звесткі Дзярждэпартаменту ЗША, падсцверджанне тэлефонных кампаній і запісы тэлефонных размоў. Брат арыштаванага адваката паведамляе, што ў Лондоне пабывала следчая брыгада ў справе Зельцера на чале са следчым Вараб'ёвым, які нібыта дэпытаў Барыса Беразоўскага. Паводле Марка Зельцера, следчыя нібыта ўступілі ў змову з расійскім алігархам-уцікачом і нават выконваюць ягоныя загады. Брат арыштаванага адваката кажа, што той вельмі хворы і просіць яго вызваліць з гуманітарных меркаванняў. Нагадаю, вядома, у Менск Эммануіл Зельцер прыляцеў на асабістым самалёце Барыса Березоўскага. Марк Зельцер мяркуе, што расійскі алігарх змагаецца за спадчыну Бадры Патаркацышвілі, выкарыстоўваючы незаконныя захады. Днямі стала вядома, што акрамя справы аб фальшывых дакументах, Эммануіл Зельцер фігуруе і ў справе пра наркотыкі, якія ён нібыта кантрабандна ўвёз у краіну. Гэта абвінавачанне Эммануілу Зельцеру яшчэ не выстаўленае, вядзецца праверка, паведаміў прэс-сакратар КДБ Валер Надцячаеў. Вось як каментуе гэтую справу брат арыштаванага адваката Марк Зельцер. Як усё астатняе, сфабрыкавана, цалкам усё сфабрыкавана. Яму гэтыя лекі цалкам неабходныя, амаль 3 месяцы не даюць. Дактары паведамілі, што гэтымі лекамі дзясяткі мільёнаў людзей ва ўсім свеце карыстаюцца. І вось яны з'яўляюцца ў справе, нібыта як наркотыкі. А ён і не ведаў, што ў іх ёсць наркатычныя рэчывы. Доктар яму пра гэта не казаў.
Знал, что там содержится какая-то часть наркотиков. Врач ему ничего не говорил.
Паводле звестак, Эммануіл Зельцер хворы на дыябет, падагру і іншыя хваробы, ад якіх у яго увесь час нестерпныя болі. каб здымаць гэтыя болі, амерыканскія дактары прапісалі яму лекі, якія ў малых дозах утрымліваюць наркотык кадэін. Між тым, паводле медычнай камісіі, якая агледзела Эмануэла Зельцера ў турме КДБ, ён нібыта ў стане знаходзіцца ў месцах ізаляцыі. Пра вынікі гэтага агляду нагадаў прэсавы сакратар КДБ Валер Натачаеў. Кожны дзень з Эмануэлам Зельцерам у турбе КДБ сустракаецца адвакат Змітер Гарачка. Адвакат не каментуе справу пра фальшывыя дакументы, паколькі яна абвешчана дзяржаўнай таямніцай. Пра здароўе Эмануэла Зельцера Змітер Гарачка кажа:
«Нічого не мяняецца, улучшэнні нет, на здароўе жалуецца».
У КДБ паведамілі, што пытанне, ці выставіць Эмануэлу Зельцеру абвінавачванне ў кантрабандзе наркотыкаў, павінна вырашыцца цягам тыдня.
Расказваў Алег Груздзіловіч, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Магілёве запатрабавалі аплаты за правядзенне хроснага ходу 13 чэрвеня. Парафія мусіла б заплаціць працу міліцыі, хуткай дапамогі камунальных службаў. Брат арыштаванага амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера накіраваў ліст Александру Лукашэнку, дзе скардзіцца на дзеянні следчых. Паводле Марка Зельцера, яго брата ў турме КДБ збівалі. У Рагачове арыштаваны дырэктар малочнага камбінату Міхаэл Комар. Раней у Маскве быў арыштаваны і ягоны сын. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. У спісе 110 чалавек. Суд Цэнтральнага раёна Менска адмовіў лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку ў разглядзе ягонага іска наконт забароны на выезд за мяжу. Івонка Сурвіла і Зянон Пазняк запрошаныя ў Прагу на канферэнцыю, дзе аналізуюць злачынствы камуністычных рэжымаў. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі сфармулявалі свае прапановы да ініцыятывы «Усходняе партнерства» і расказалі пра спіс са 110 асобаў кандыдатаў у акруговыя выбарчыя камісіі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Пра ініцыятыву «Усходняе партнерства», якая непасрэдна тычыцца Беларусі, першымі супольна паведамілі міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі і Швецыі Карл Більд. Гэты дакумент яшчэ на стадыі праекту, і да яго прымаюцца заўвагі, дапаўненні і рэкамендацыі. І толькі пасля яго парафіруюць у Брусэлі міністры замежных справаў кожнай з 27 краінаў еўразвязу. А Польшча і Швецыя выступаюць, як сказалі на прэсавай канферэнцыі, лакаматывамі гэтай ініцыятывы. Кіраўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў атрымалі праект у Варшаве 3 дні таму. А сёння яны падалі свае першыя прапановы. Вінцук Вячорка, першы намеснік старшыні партыі БНФ, распавядае:
«У ліку першых мы запрапануем пэўную пераемнасць з ранейшымі рашэннямі па Беларусі. Гэта ў першую чаргу 12 прапановаў Еўракамісіі. На іх павінна быць адсылка, каб не было ўражання, што сёння прынялі адно, праз паўтара году другое. Напэўна, павінна больш акцэнтавана ісці гаворка пра кантакты не толькі з дзяржавамі, але і з грамадствамі, з народамі. Ну і пакуль што, на жаль, культурная супраца не фігуруе ў гэтым тэксце. Ясна, што мы, зважаючы на яе важнасць, будзем прапаноўваць акцэнтаваць культурную супрацу, а калі гаварыць пра эканоміку, то супрацу ў галіне энергетыкі».
Віктор Карняенка кажа, што аб'яднаныя дэмсілы зрабілі яшчэ адзін крок у падрыхтоўцы да выбараў. Яны стварылі адзіны спіс кандыдатаў у акруговыя выбарчыя камісіі.
«І для таго, каб выбарщыкі добра зразумелі нашы ініцыятывы, я скажу, што ў гэтым спісі ёсць не толькі бывшыя там дэпутаты, ці людзі, якія маюць досвід працы ў дзяржаўных установах, але і дзеючыя дэпутаты. І калі чалавека абралі ў такіх умовах, мы ведаем, у якіх умовах адбываліся апошнія выбары ў мясцовыя саветы дзеючым дэпутатам, калі улады беларускія не ўключаць іх у склад выбарчых камісій круговых, я думаю, што тут і выбарщыкам беларускім будзе зразумела чаму. Але важным з'яўляецца тут тое, што гэта таксама адзіны спіс. І вот гэты спіс просім разглядаць і патрабуем разглядаць як мінімальная умова, калі мы будзем ацэньваць нашыя выбары. Калі вот все 110 чалавек нашы не будуць включены, то пра дэмакратычнасць выбараў можна і не ўзгадываць».
У прэсавай канферэнцыі ўдзельнічаў і Анатоль Лябецька. Спачатку ўсе здзіўляліся, як невыязны з Беларусі Анатоль Лябецька патрапіў у Варшаву. А сёння здзіўляюцца, як ён прыехаў назад. Патлумачце, калі ласка, сітуацыю. З такой просьбай я звярнуўся да лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі. Спадар Лябецька каментуе:
Я, до речі, як і всі мої колеги по коаліції, в Варшаву прибують усі з неба. І так само, як і всі, і приїхав в Мінський аеропорт, ну, крісу було там невелике здивлення, але родима прийняла до хати, так що, я думаю, покуль, що така можливість відстоювати свої конституційні права є, заховується. Я, до речі, вчора отримав відказ суда центрального району. Суд відмовляється розглядати у судовому порядку мою скаргу на дії Міністерства внутрішніх справ. Вони полішили, що треба, щоб я пройшов по усіх чиновниках, але я лішу, що це формальна така відписка, так що ця проблема поки залишається актуальна. До речі, ми про її говорили під час наших зустріч, вона не тільки моя особиста, я Анжеліка Борис у цьому списі, представники молодьових ініціатив, і коли на це не звертати уваги, то завтра тут усі, хто присутні, можуть оказатися в тим ліку і журналісти в цьому списі.
Заявив Анатолій Лябіцький на сьогоднішній пресовій конференції.
Виязний туризм з'являється своєособливим люстром білоруського громадства. Хто він, білорус, який їде відпочивати за межу? Як мінявся поток таких туристів від году до году? Як він залежить від вагання економічного добробиту? Які національні особливості білорусів проявляються у виязним туризмі? Над гэтымі темами у праскім акценті розважаються менеджер одной з белорусских турфирмов Василь Грынь, редактор газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик и директор турагентства «Знешен турист» Владимир Маковский.
Праский акцент у нашей программе «Хвилина у праз 10». Этими днями письменница Светлана Алексеевич святкует свой юбилей. У Немеччине, Франции, Японии она лечится одним из наибольш выдаванных замежных авторов. Ее книги, выдаденные больше, як у 20 краинах света, хоть у Беларуси, лауреата шматликих международных литературных премий не друкуют уже 13 годов. На гэтым тыдні Светлана Алексеевіч будзе грамадскім рэдактарам «Свабоды». Сёння яна расказвае журналісту Александру Улецёнку, чаму савецкі чалавек працягае сваё існаванне і ў сённяшнім дні.
Было две страшныя і энергетычныя ідэі. Фашызм, нацыянал-бальшавізм і інтэрнацыянальны сацыялізм – это вот бальшавіцкі варіант. І обе они потерпелі паражэнне. Сацыялізм бальшавіцкі, он немного дольше прадзержаўся. Благодаря чему? Значит, что-то есть в этой идее, что завораживает человека. Ведь идея эта поразила лучших людей, красивых людей. Глупое представление об истории, что кучка каких-то авантюристов, садистов захватили власть и заставили миллионы людей жить совсем иначе. Нет, я достаточно много занималась мемуарами начала века, истории революции. Все шло, и какое-то совпадение ментальности, нищеты, разрухи. Ну, это очень сложный такой процесс. И получился очень, ну, скажем так, этот красный человек мне очень интересен. Вот, например, сегодня в наше время, когда дух кошелька, дух мамоны такой, да, дух, когда все подчинено желудку, двенадцатиперстной кишке, с одной стороны, а с другой остается позади тоже кровавое прошлое. Я могу сказать, что мне нравятся, например, вот женщины военного поколения. Таких душ красивых больше никогда не будет. Это были красивые люди. Вот. В той нашей жизни все-таки было много интересного, сильного и красивого. Мы же можем спокойно отнестись к тому времени, как к историческому опыту. И многие тоскуют по тому времени. И не только вот старшее поколение, но и молодые. Потому что вот этот новый мир... Тот вариант, который у нас опять получается, это же не народно-демократическая революция, да? Это номенклатурный какой-то капитализм или номенклатурное постиндустриальное общество, не знаю, как это назвать. Это совсем не то, что мы хотели, во имя чего собирались когда-то 100-тысячные митинги. Получилось что-то другое. Хотели в будущее, как всегда, попали в прошлое. У меня новая книга называется «Время секонд-хенд. Конец красного человека».
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, пісьменніца Святлана Алексеевіч, паставіла пытанне, на што ў душы беларуса абапіраецца дыктатура. Мы просім адказаць на гэтае пытанне вядомых у Беларусі асобаў, а таксама праводзім апытанне. Вось меркаванне пісьменніка Валянціна Тараса.
Дыктатура на Беларусі трымаецца перадусім на нас саміх, з нашай маўклівай згоды, з нашай боязі. З наших меркаванняў некіх, вот, што можа неяк само абыдзецца, неяк вот размые час гэты рэжым. Нішто само не адбываецца, і пакуль кожны чалавек і грамадства ў цэлым не ўсвядоміць вось сваёй адказнасці за тое, што робіцца ў ягоным краі, у ягонай краіне, у ягонай дзяржаве, дыктатура будзе панаваць. Больш таго, яна будзе становіцца ўсё больш нахабнай. Ведаеце, вельмі цяжка і немагчыма патрабаваць ад усіх людзей, каб яны былі героямі. Нездарма, здаецца, Бертольд Брэх сказаў: «Гора той краіне, якая патрабуе герояў». Людзі павінны жыць звычайным чалавечым жыццём, гадаваць дзяцей, будаваць, працаваць. А калі патрабуецца, каб ён быў героем, на гэта здольныя толькі адзінкі. Толькі выхоўваючы грамадства можна падвесці людзей да такога стану, калі яны, не робячы ніякага геройскага ўчынку, не кідаючыся, як той казаў, на дот, просто ў пэўны момант выйдуць на вуліцу, усе разам. Не жменька 2-3 тысячы, а выйдзе 200 тысячаў разам, выйдуць і скажуць: «Мы гэтага больш не хочам». І тады іх паслухаюць.
Пісьменнік Валянцін Тарас адказваў на пытанне, якое паставіла яго калега пісьменніца Святлана Алексіевіч. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
3 червеня сповняється 20 год, як у газеті «Література і мистецтва» була надрукована публікація Зянона Пазняка і Євгена Шмигальова «Куропати. Дорога смерті». Гэта сталося початком відкриття правди про масове забойство жыхароў Білорусі під час сталінських репресій. А куропати сталися місцем ушанування пам'яті усіх безвінно закатаваних. Телефонування слухача.
Большое вам спасибо за куропаты. Я вчера увидел такую красоту. Спасибо архитектору, кто поставил эту иконочку. И спасибо, кто наводит порядок в куропатах. Передайте им большое от меня спасибо. И Юхе Владимиру Станиславовичу большое ему спасибо, что он такое ведет дело. Я его очень уважаю, очень люблю. Это мой лучший учитель. Спасибо ему, Владимир Писарук.
Улады Беларусі заявляюць пра патрэбу адзначэння на дзяржаўным узроўні новага свята – Дня Бацькі. Каментар слухача.
День туриста, танкиста, если день мати, женщины. Обидели только батьку, мужчину. Але кажуть, скоро день батьки в лечильнику водуть. Мужчины будут святковать, чарку подымать, усіх батьков, своих чужих поминать. Я, наприклад, вспомню своего батьку, дядьку, и навод Лукашенки батьку. Казав слухач, так само батька.
Далей виказывание на социально-экономичную тематику.
Пинск приезжал. Николай Прокопович говорил о том, что растет у нас экономика, выпускается много продукции, о стабильности рубля белорусского и так далее. То, что мы всегда слышим. Но когда люди у него начали спрашивать о компенсации вкладов, то он ничего конкретного и внятного не мог сказать. Как бы там официально не говорилось о том, что у нас процветающая экономика, компенсации вкладов людям уже не видать. А ведь это могло бы иметь положительные последствия для экономики, потому что людям отдать деньги, то они потом их вернут через покупку товаров, услуг и так далее. Но никого, видимо, это не интересует. И продолжаются пустые разговоры о том, что у нас все благополучно, что у нас прекрасная жизнь и так далее и тому подобное. Но еще, когда наш президент встречался с молодежью, он много им красивых, приятных слов говорил, но честно не сказал, что какими они ни были бы честными, талантливыми, умными, им все равно не видать президентского кресла в нашей республике, потому что президент его как бы приватизировал.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу.
Это Александр Анатольевич из Витебска. Почу у вас в эфире об тем, как мало дитячей литературы. Все это так, и дешевле будет много. Пропоновал допоможник по сольфеджио, дошел до самого верху, как кажут. Ну, коли у администрации президента там не могут подумать на уровне детей, это еще не можно понять. Але коли в Академии музыки не могут разуметь и думают, что детки повинны думать категориями ихными, сухары заскакивают. Тоді пробачте, а про чим ми хочемо розмовляти? Пропонував у виді казки виклав теорію на базі фольклору різних стран, дав багато прикладом. Усе гэта зарэзалі, усе гэта, як кажуць, замаралі. А што дзецям падабаецца, калі урокі вядзеш па такой праграме? Гэта нікога не сягоня не калышыць, як кажуць.
На конт працы Радыё Свабода. Часцей паведамляйце, дзе і калі праходзяць акцыі, дзе збіраюцца сторонники дэмакрацыі і справядлівасці. Вось матэрыялы змяшчайце аб гісторыі Беларусі, якія ўзнімаюць самасвядомасць, годнасць беларусаў. Дзякуй.
Прагучаў агляд званкоў на Свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Мінску 6.30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Рада бяспекі ООН судзіла бомбавую атаку на амбасаду Даніі ў Ісламабадзе. У выніку атакі як мінімум 6 чалавек загінулі, а дзясяткі былі параненыя. Прэм'ер Даніі Андэрс Расмусен назваў напад атакай супраць Даніі і адзначыў, што тэрарыстам не ўдасца запалохаць краіну. Раней разведвальныя службы Даніі папярэдзілі рэдакцыі выданняў, якія надрукавалі карыкатуры на прарока Мухамада аб магчымасці тэрактаў. Кіраўнік атамнага ведамства ААН Мухамад Аль-Барадэй паведаміў, што МАГАТЭ мае намер накіраваць сваіх інспектараў у Сырыю для праверкі паведамленняў пра сакрэтную пабудову атамнага рэактара. Злучаныя Штаты заклікалі Сырыю супрацоўнічаць з ААН і прадставіць поўную справаздачу наконт сакрэтнага аб'екту ў Аль-Кібар, які ў верасні мінулага году быў разбураны ў выніку налёту ізраільскай авіяцыі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад ізноў выступіў з рэзкімі нападкамі на Ізраіль. Ён паўтарыў, што ізраільскі рэжым павінен быць як мага хутчэй сцерты з геаграфічнай мапы свету. Ахмадзінаджад выступіў перад замежнымі прадстаўнікамі ў часе адзначэння 19-х угодкаў з дня смерці духоўнага лідара Ірану Аятолы Хамаіні. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Грузія запатрабавала неадкладна вываду расійскіх падраздзяленняў чыгуначных войскаў і дадаткова кантынгенту міратворцаў у складзе 400 вайскоўцаў. Міністр замежных справаў Грузіі Экат Калашвілі заявіла, што ў выпадку невыканання гэтага патрабавання рэакцыя Тбілісі будзе вельмі жорсткай. Сітуацыя ў Абхазіі абмяркоўвалася на паседжанні Рады бяспекі Грузіі на чале з прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. Былы прэзідэнт Чэхіі Васлав Гавэль заявіў, што Еўропа нясе асаблівую адказнасць і дагэтуль адчувае наступствы двух таталітарызмаў – нацызму і камунізму. Выступаючы падчас двухдзённай канферэнцыі ў Празе, Гавэль заклікаў краіны Еўразвязу падтрымаць тых, хто змагаецца за свабоду ў такіх краінах, як Беларусь, Куба і Бірма. Міжнародныя назіральнікі, а таксама Еўразвяз і НАТА, крытычна ацанілі парламенцкія выбары ў Македоніі, на якіх перамагла правацэнтрыстская партія прэм'ера Міколы Груеўскага. Выбары адбыліся са шматлікімі парушэннямі і актамі гвалту, у выніку якіх загінуў адзін чалавек. ЗША выказалі спадзяванне, што выбары будуць праведзеныя паўторна ў тых акругах, дзе адбыліся парушэнні. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Газету «Слонімскую» ізноў прыспешваюць высяляцца. Сёння дырэктар «Слонімскага райбыткамбіната» папярэдзіў рэдактара Віктара Валадашчука, каб на працягу 5 дзён ён вызваліў памяшканне. Аднак яшчэ ў пятніцу была дамова з намеснікам старшыні райвыканкама, што рэдакцыя няспешна выселіцца праз 2 тыдні, а сёння ізноў усё змянілася. Віктар Валадашчук, які рыхтуе чарговы нумар газеты, гаворыць, што высяляцца няма куды, апроч як на вуліцу. Газета «Слонімская» – адзінае афіцыйна зарэгістраванае незалежнае грамадска-палітычнае выданне на Гарадзеншчыне. Другі год запар у Магілёве можа не адбыцца традыцыйны хросны ход у гонар святога Антонія Падуанскага, нябеснага заступніка гораду. Хросны ход магілёўскія каталікі традыцыйна праводзяць 13 чэрвеня. Сёлета улады запатрабавалі, каб Магілёўская рыма-каталіцкая парафія ў небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі аплаціла паслугі міліцыі, камунальнікаў ды медыкаў. Такое патрабаванне выставіў аддзел ідэалагічнай працы Магілёўскага гарвыканкаму. Падрабязнасці з Магілёву.
У ідэалагічным аддзеле арганізатарам хроснага ходу аргументавалі сваё патрабаванне тым, што міліцыя, камунальнікі ды медыкі забяспечваюць парадак падчас правядзення мерапрыемстваў. У тэлефоннай гутарцы супрацоўніца канцелярыі парафіі паведаміла, што сродкаў, якія патрабуюцца на аплату гэтых паслугаў, у касцёла няма.
Мы пазванілі в міліцыю, мне сказалі, што на наше количество людзей не могуць выделіць мінімум 6 чалавек, то есть менш нельзя. Адзін міліцыянер в час стоит 12 000, то есть это будет мінімум около 80 000.
Паводле супрацоўніцы высвятляць, у колькі касцёлу абыдуцца паслугі медыкаў і камунальнікаў не сталі. У нас і на міліцыянтаў грошай няма, сказала супрацоўніца. Тое, што правядзенне хроснага ходу пад пытаннем сёння пацвердзіў магілёўскі пробыш і дэкан касцёлу Святога Станіслава айцец Раман Факсінскі. Пра патрабаванне гарвыканкаму айцец Раман ужо паведаміў сваім парафіянам.
Немножко для нас другие, значит, лепше, может, але як, не знаю, что на сегодняшний день ничего не могу сказать четко.
Зазначил айцец Роман Факсінскі. Паводле магілёўскіх палітыкаў, якім неаднойчы даводзілася займацца арганізацыяй мітынгаў і шэсцяў, паслугі міліцыі, камунальнікаў і медыкаў разам каштуюць больш за 500 тысяч рублёў. У Магілёве, кажуць палітыкі, гарвыканкам ад аплаты паслугаў вызваліў толькі арганізатараў дзяржаўных мерапрыемстваў. Патрабаванне гарвыканкаму парушае правы грамадзянаў, лічаць магілёўскія праваабаронцы.
Гражданам на свободу собраний, митингов и уличных шествий. Когда власть устанавливает различные препоны, в частности даже финансовые, оно этим ущемляет права граждан на проведение собраний, митингов и уличных шествий.
Кажа правоабаронца Сергей Фомин. Як стало вядома, свободе у аблвыканкаме незадаволеныя патрабаваннямі гарвыканкаму. У камітэце па справах рэлігію і нацыянальнасцяў аблвыканкаму запэўніваюць, што сёлета хросны ход адбудзецца і бясплатна.
Я хотел встретиться с Фильзом Романом, но он уехал в Польшу. Сегодня с ним созванивался, его неделю не будет. Поэтому я хочу с ним все эти вопросы оговорить, и вопрос это вырешим.
Запевнил начальник комитета Владимир Мартыновский. Летость хросный ход могилевские католики не проводили, бо ішоў рамонт в улице Лазаренки. По ее традиционно верники от костела Святого Станислава рушили до каприцы Святого Антония, что на католицких могилках. Святый Антоний стал опекуном Могилева при конце 16-го стагодзя. Ягоны цудотворцы. Творный образ принесли у Могилёв францишканские проповедники. У первой полове 17-го стагодзя у Могилёве отбили медальон, с одного боку якого была выява образа Мати Божией Бялыницкой, а с другого – Святого Антония. На медальоне был надпись «Святый Антоний Могилёвский, молися за нас». Образ Святого Антония зник у часы Другой Сосветной войны. Святого Антония шануют не только католики, але и православные.
Такім чынам, улады Магілёва патрабуюць ад арганізатараў хроснага ходу аплаты паслугаў міліцыі, камунальных службаў і медыкаў. Сітуацыю каментуе адказны за СМІ пры сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ксёндз Александр Амяльчэня.
Что тычыцца Мінска, тут вогуле не было ніякіх пытанняў, тут было поўнае, я б сказаў, взаемапаразуменне, ніякіх перашкодаў, ніякіх праблемаў, ніякіх дадатковых юрыдычных цяжкасцяў. Я маю на ўвазе нейкія дамовы дадатковыя і так далей. Мінск, мне здаецца, заўсёды быў такім месцам, на якое раўняліся, і прыкладам, на які павінны, мне здаецца, раўняцца. Тут ніколі нічога такога не было. Улады падыходзяць вельмі адкрыта і адказна таксама, ёсць скор. Это не отбывается на уровне неких додатковых юридических документов, это отбывается абсолютно на дороге некого взаимопоразумения, размовов и принятия взаимно задовольняющего решения.
Сітуацыю на просьбу Радыё Свабода пракаментаваў і сакратар Менскага епархіяльнага ўправлення Беларускай Праваслаўнай Царквы Андрэй Алешка.
Хрэсны ход – это, конечно, для любого населенного пункта это целая подея. Она связана часом и с перекрытием руху на дороге, и с захованием громадского парадку. И, конечно, в этом смысле мы разумеем клопот улады о том, как все эти хросные ходы проходили в межах певных разумных правил. Мы лечим, что у большинства выпадков эти правила, они имеют место для основания. Больше того, мы сами затекавлены, как эти правила выконывались. На конт оплаты я такого не чу. Не оплачиваем ни послуг худкой допомоги, ни милиции, якая оховывает порядок. Яны отримливают свою заработную плату от державы. Тому я не бачу тут навод подставу что-нибудь оплачивать.
Это был сократар Менского епархиального управления Белорусской православной церкви Андрей Олешко. Вы на хвалях Радио Свобода. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Працягваем программу. У Рагачове арештаваны директор акционерного товариства «Рагачовский молочно-консервовый комбинат» Михаил Комар. Его забрали просто со шпиталя, где спадар Комар лечился. Подробности у Вячеслава Кулика.
Поводле поведомления сайту Комарада Биз, несколько дней тому у Москве по просьбе белорусского боку был арештован и сын Михаила Комара, керовник тамтейшего гандлевого дому «Рогачевский молочно-консервовый комбинат». Об одном предъявлено обвиновачивание одразу по нескольких артикулах Криминального кодекса Республики Беларусь. Первый наместник прокурора Гомельской области Владимир Сарасека отмовился комментировать арешт керовников.
Никакой информации идет следствие. Все.
Насколько ведомо, на початку супрац Михаила Комара была распочата криминальная справа за хабар. Традиционно белорусских керовников виноватят о злоуживании уладой альбо службовыми полномоцтвами с причины особистой зацикавленности и у нанесении великого урону своим предприемствам. Михаил Комар отчоливал молочно-консервовый комбинат свыше 10 годов. До этого он был старшинем Рогачевского райвыканкаму. Комбинат апошнім часам працаваў з прыбыткам, падвысіўся экспарт згушчонкі ды іншых кансервовых малочных прадуктаў. А вось што кажа пра цяперашнюю сітуацыю на камбінаце выканаўца абавязкаў дырэктара Мікалай Сярогін.
Комбинации и коллектив у нас нормальный, крепкий, работать мы будем. Потрясения нас никакие не собьют, просто настроения нет, это да.
У Рогачеве молочно-консервовый комбинат лечится наибольш поспеховым предприемством. При среднем заработке в районе 584 тысячи рублей, гэты показник на предприемстве склался лето за 4 месяца у среднем каля 800 тысяч.
Сегодня у сядзібе БНФ у Менску отбылася дискуссия, инициированная Белорусской ассоциацией журналистов про взаимодействие незалежных медиа с лидерами демократичной оппозиции. Передает наш корреспондент Алис Дашчинский.
Формально дискуссия возникла у связку с листом трех политиков сябров Молодого фронта партии БНФ и БСДП «Громада» до министра замежных справ Польши Радослава Сікорського. Его авторы просили польского министра повлиять на працу радиостанции, которые вещают с Польши, Европейского радио для Беларуси и Радио Рация, а так само телеканалу «Белсад». У листе говорилось, что згаданные медиа в сегодняшнем выгляде не могут конкурировать с белорусскими ФМ-станциями. И они пропоновали створить назиральную раду. Старшиня БАШ Жанна Литвина заявила.
Преса, якая б ситуація, який б авторитарний режим не був у нашій країні, не повинна обслуговувати ні політичні рухи, не повинна обслуговувати особних політиків або особні партії. Мені подається, от зараз у цей передвиборчий період одна з місій незалежної преси взяти на себе функцію форума. Я вельми сподіваюся, що ця зустріча, яка була у наших політиків на Белсаті, якраз, можливо, і зводилася до того, що вам потрібна сьогодні від Белсату допомога при проведенні цього форуму в обміркуванні самого наболілого перед парламентськими виборами.
Спадарня Литвина закликала политиков демонстрировать твердую позицию относно проблемы свободы слова у Беларуси.
Нам вельми потребная ваша поддержка, партнерство с вами как раз в отстоивании этих прав. Первое, вертание у Беларусь. Выдание, это товарищ и народная воля, которые протягивают друковаться у Смоленску. Отмена забороны на распаусюд незалежной прессы. На другом месте ровные экономичные умовы. Сприяние створению цивилизованного медиарынка. калі не адмена, то мораторій на 5 самых адіозных пунктаў крымінальнага кодексу. Годнасць кіраўніка дзяржавы, дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь. Вот у гэты перыяд падрыхтоўкі да парламенцкіх выбараў. Гэта тычыцца і вас, хто пойдзе на гэтую выбарную кампанію. І нарэшце рэш, дэманапалізацыя, раздзяржаўленне.
Один з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лявецька заявіў, што прыярытэт быў і застаецца асноўным – разарваць інфармацыйную блякаду. Адносна тэлеканалу «Белсат» ён сказаў.
«Белсат» – гэта структура ў польскай структуры. Як прыдаць ёй беларускасці? Вот ж якая была ідэя. Стратэгічна «Белсат» мы падтрымоўвалі вельмі моцна і ставім задачы, каб гэта ўсё ж такі быў беларускі тэлевізійны канал у фармаце еўраатлантычнага праекта.
Ігар Рынкевіч, адзін з аўтараў ліста да польскага міністра, сказаў, што лідарам аб'яднаных дэмсілаў трэба працягнуць сустрэчы з прадстаўнікамі незалежных медыяў.
Мы кінулі пэўны фермент і праца пайшла. Ніхто з прысутных дэмакратычных палітыкаў не збіраецца кантраляваць незалежную прэсу, але што тычыцца прафесіяналізму, гэта павінна вырашаць сама ж карпарацыя журналіст.
Паводле спадара Рынкевіча, дэмакратычным кандыдатам на выбарах трэба ўнесці ў свае праграмы палажэнні па абароне і прававым рэгуляванні дзейнасці медыяў.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Магілёве запатрабавалі аплаты за правядзенне хроснага ходу 13 чэрвеня. Парафія мусіла б заплаціць працу міліцыі і хуткай дапамогі камунальных службаў. Брат арыштаванага амерыканскага адваката Эмануіла Зельцара накіраваў ліст Александру Лукашэнку, дзе скардзіцца на дзеянні следчых. Паводле Марка Зельцара, яго брата ў турме КДБ збівалі. У Рагачове арыштаваны дырэктар малочнага камбінату Міхаэл Комар. Раней у Маскве быў арыштаваны і ягоны сын. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. У спісе 110 чалавек. Суд Центрального района Менска адмовіў лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку ў разглядзе ягонага іска на конт забароны на выезд за мяжу. Івонка Сурвіла і Зянон Пазняк запрошаныя ў Прагу на канферэнцыю, дзе аналізуюць злачынствы камуністычных рэжымаў. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменніца Святлана Алексіевіч. Яна прапанавала нам даследаваць пытанне, на што ў душы беларуса абапіраецца дыктатура. Меркаванне палітыка Паўла Севярынца.
У душы беларуса дыктатура мае вельмі трывалае апірышча. Гэта апірышча бязбожжа. Калі чалавек не стаіць на каленях перад Богам, ён абавязкова выбірае сабе куміра альбо правадыра, якому гатовы служыць аж да рабства альбо пакланяцца. На жаль, менавіта гэтую ўласцівасць, гэты стан сённяшняй беларускай душы выкарыстоўвае дыктатура Лукашэнкі. Беларускі рэжым па сваёй сутнасці ёсць антыхрысціянскім. Калі паглядзець на сённяшняе становішча ў рэлігійнай сферы, дык хрысціянаў пераследуюць, а па экранах тэлевізія ідзе капітальная рэкляма гадалак, экстрасэнсаў, магіі. Гэта не проста бізнес, і гэта не проста чыясьці дурата, гэта мэтанакіраваная палітыка. Таму што ў душу беларуса сённяшняй дыктатуры нельга пускаць Бога. Калі там будзе Бог, то там не будзе Лукашэнкі.
А зараз на пытанне, пастаўленае Святланай Алексіевіч, адкажа былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч.
Наше грамадства, большасць людзей, вельмі доўга ўводзіцца ў зман, і таму яны неяк спалучаюць сваё існаванне з нейкім адным чалавекам. Так, вот, калі ён добры, значыць, будзе добра, калі дрэнна, то будзе дрэнна. І дыктатары гэтым карыстаюцца. Гэтым карысталася і савецкая ўлада, калі там першы сакратар быў самы галоўны, ашчаслівліваў усіх, напрыклад, машэраў. І гэта прапаганда сёння таксама падтрымлівае такую ідэю, што вот у нас ёсць адзін чалавек, а той, што ён неадукаваны, што ён хлуслівы, больш за ўсё яму хочацца панаваць, уладарыць. Ну, гэта ж прапагандай, зразумела, заціраецца. Мне здаецца, што гэта стаўка на аднаго чалавека, яна і ў царкве такая, што самы галоўны, это патрыарш і экзарх, і патрыарх там за яго штодзень моліцца. І ў грамадстве нерелігійным. Усё звязваецца з адным чалавекам. І ў нас нема тых атрыбутаў і той грамадзянскай супольнасці, якія б маглі прапагандаваць найбольш прыстойны, найбольш дэмакратычны і строй, які паможа людзям быць заможнымі.
Это был отказ Станислава Шушкевича. Ну а зараз на питание, на что у души белоруса обопирается диктатура, откажуть городенцы.
Якую опору? Это все идея с продвеку, видать, что белорусы вот в таким геополитичном становище находились. И тому для них, абы тихо было, абы моя хата с краю, вот, абы войнов не было. Вот. И, видать, это вот выкористовывается сегодняшними нашими уладами. Ну, не все такие, конечно, белорусы, но у большинства, видать, такие. Вот. Это выкористовывается. На этом строятся разные планы, будуются экономичные и политичные, в первую очередь.
Оно, в принципе, нашло то, что требовалось народу. Оппозиция не смогла предложить ту политику, которая бы отвечала интересам народа. Потребно было то, чтобы не разрывались отношения с Россией. Мы хотим жить так, как мы хотим. И учителей, которые бы нас учили, как жить, нам не надо.
Какие выкрестовые, может быть, слабости людей, белорусов?
Как все на кухне говорят, а все зашуганы.
Давили какой-то такой слепой пропагандой, просто впихивали мнение свое. Теперь немножко все изменилось, и власти смекнули, что это можно использовать. И как бы играет вот на таком чувстве как бы гордости. Вы типа видите, как у нас хорошо, как мы работаем. И честно сказать, я не думаю, что это только заслуга власти. Это заслуга всех нас как нации.
Ну, основным электорат нашей поважанной лады, это ж сельские люди, которые в своей большей части, кроме своей земли, ничего и не бачили. Люди думают, что умный, разумный человек, что с тех говорит, значит, говорит добрый.
Толерантность нашего народа. Ну, мы все терпим, и как было, так и будем.
Да,
никто у нас супротив улады не пойдет. Да. Ну, что, добрые люди, ну, кто у нас что супротив его скажет? То все это такие были.
Або як вось да асабістага лёсу, або як вось да свайго жыцця, да навакольнага свету, або як вось да ўсяго, толькі ператрываць, неяк выжыць, чыста набіць страўнік.
На што ў душы беларуса абапіраецца дыктатура? Адказ на гэтае пытанне далі гарадзенцы. Вы можаце прапанаваць свой адказ, наведаўшы наш сайт свабода.орг. 53% наведнікаў, якія адказалі на гэтае пытанне, выбралі адказ «Абапіраецца на страх». Я нагадаю, што даследаваць гэтую праблему прапанавала нам грамадская рэдактарка тыдня, пісьменніца Святлана Алексіевіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Ночной свободы» будзе старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. У доследах мы пагутарым пра наступствы для Беларусі ўсясветнага гандлёвага крызісу. «Ночная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. Сёння ў Празе ў памяшканні чэшскага сенату пачала працу міжнародная канферэнцыя на тэму «Еўрапейская свядомасць і камунізм». Па тэлефоне з Вальнштейнскага палацу, дзе месціцца чэшскі сенат, перадае Сергій Навумчык.
Канферэнцыя, арганізаваная сенаткай камісіяй па адукацыі, навуцы, культуры і правах чалавека з удзелам палітыкаў і навукоўцаў Польшчы, Расіі, Нямеччыны, Літвы, Эстоніі, ЗША, Канады, Вялікабрытаніі, Швецыі і іншых краінаў. Беларусь прадстаўляюць Івонка Сурвіла і Зянон Пазняк. Мэта конференции – классификовать злочинство коммунистичных режимов, проанализовать уплыв коммунистичной идеологии на сучасность и выпрацовать рекомендации для Европейской комиссии и национальных урадов. Коммунистичная идеология за десятилетия своего існавання у былых социалистичных краинах проникла во все сферы життя, и позбавиться от коммунистичной спадщины – нелегкая справа. Адзначыў у уступным слове былы дысідэнт і прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. Ён параўнаў камунізм з нацызмам. На канферэнцыі ў якасці сведкаў злачынстваў камуністычных рэжымаў выступілі былыя палітычныя вязні, напрыклад, Ружэна Красна, якая ў 50-м годзе была асуджана да смяротнага пакарання, замененага потым доўгатэрміновым зняволеннем, былы прэзідэнт чэшскага пэн-цэнтру, пісьменнік Юры Странскі, теолог Вацлаў Вашко, які быў рэпрэсаваны і нацысцкімі, і камуністычнымі ўладамі. А распачала дыскусію старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, якую я папрашу падзяліцца сваімі ўражаннямі ад канферэнцыі.
Уважаю канферэнцію надзвычай цікавай і карыснай, паколькі намер ёсць стварыць сталую інстытуцію, якая будзе вывучаць злачынствы камунізму. У маім выступе я гаварыла пра два аспекты камунізму, якія асабліва важныя ў дачыненні да Беларусі. Перший аспект – это есть злочинство супроть человечества. Это коллективизация, это расстрелы, это все то, что робилося супроть наших людей, супроть белорусов. Другий аспект – это то, что коммунизм, как прилада у руках Кремля, робил супроть белорусской нации. Это вынищение нации, знатных от света. Первым таким злочинством, безумовно, уважаю знищение Белорусской Народной Республики. Безумовно, можно так переличить и расстрелы нашей интеллигенции, и злочинства супроть нашей культуры, супроть нашей мовы, супроть школьництва.
Говорила старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила. Зенон Пазняк у своем выступе распавел про куропаты и отзначил, что Советский Союз развалился без войны и не основала отповедно реальной политической силы, здольной ожицявить суд, як неколи над разбитым гитлеровским рейхом. Але ставить пытание об отказности необходимо, сказал Пазняк, и не повинна затерться память про геноцид. Краины и народы, что потерпели от коммунизма, мают моральное право поставить коммунистичную деятельность поза законом.
Передавал Сергей Навумчик. Прадстаўніцтва амерыканскага адукацыйна-даследчага цэнтру ў Беларусі паведаміла, што з 23 траўня спыніла сваю дзейнасць. Гэтае прадстаўніцтва доўгія гады аказвала беларускім школьнікам, студэнтам, аспірантам і спецыялістам дапамогу ў атрыманні адукацыі і стажыроўках ў Еўропе і США. Толькі ў гэтым цэнтры можна было здаць у Беларусі тэст TOEFL. Цяпер прадстаўніца цэнтру паведаміла, што будуць шукаць шляхі для вырашэння праблемы, але пакуль тым беларусам, якія жадаюць прайсці гэтыя тэсты, давядзецца ехаць у іншыя краіны. Чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палецняволеныя, паэты і палітыкі чытаюць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Сёння ў эфіры народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін чытае урывак з прыпавесці Васіля Быкава «Сцяна».
Некалі Васілі заважаў, у нас які рух, ад Кепска к горшаму. А наши земляки с Василием ушацкие люди весело сумно жартовали. Мы жили и жить будем, а люди горы тяпнуть. Приповесть «Стена» — это пророчая приповесть «Стена» про лёс Беларуси. Беларусь икая с одного режима, потрапляют в другие режим. Але все равно, как каже латынь, дум спира спера, поколь живи, спадевайся. И Беларусь была, будет, и она есть, и она будет вечна. Герой приповести Галаруч продирается про скаменную стену. И что в выдику? Нечто у парты заминало той его радости, может, змрочная непевность на баколля, что то и было. В улице, подворок, закинутый сквер, але нигде не видать было древу. Хоть повинны, что они были расти для старого туремного муру, замест древу стромко и шло ввысь, чорная вежа, а за ёй мроюся ў сембры, шэры прастяг усё той же сцяны. З кепскім прачуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся патэпаў уздоўж сцяны, мацаючы яе збітай да крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў слізкі сцюдзёны брук. Хутка ён апёрся ў куток. Высокая, на два паверхі сцяна паварочвала ў іншым кірунку. Ледзьве не подбегам ён скіраваў для яе, усё мацаючы рукамі яе шурпаты, танкаваны бок, думаючы натыкнуцца на браму, арку ці які выезд. Дымарна, ён бег недоўга, ледзь не выдзіўся, а выступ старой і няроўнай каменнай кладкі, за якой, аднак, вычарнелася штосьці. То была шырокая і высокая ніша з верым выездам з гэтай каменнай пасткі. І праўда, у нішы чарнеліся вялізныя, абкаваныя жалезнымі крывулякамі дзверы, але ні каля іх, ні ўнізе не прасвечвала ні шыліны. Не было и клямки. И он тихо потузил дверы, поштурхал плечом, да и навод не скрануліся от его слабой силы. Тогда он кинулся отсюда в другий бок, вытяжился об штось у темры, опынулся на бруку. Мостно побил колено, ускочил из нерухомимого плохливого изъявления. Над ним в сброшенной шерене небо высился знаемый обрыз шибеницы маль над самой головой невысоко звисала веровка петля. Под ею был збудований дрелянный подмосток, на який он и наткнулся в змроку. Выйти отсюда не было. Приголомшенный, изнесиленный, он тихо опустился долу, был полный тупик, паска за ним зачинилась. Надея, что вела его гэтулькі часу у вочавітки забарнела, раптом сказала, он еще жив, а я только некую частину своей істоти. Жить у турме не мела сенсу, померти так само мела не больший сенс. Добре было б не народиться зусім, але, на жаль, то я от его не залежало.
Григор Барадулін читав уривок з приповісті Василя Бикова «Стяна». Ну, а у завтрашньому ефірі уривок з твора Бикова буде читати старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Що і чому з твору письменника вибрали б для читання ви? Свій відказ можете дати на нашому сайті свобода.орг. Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.